Blaðsja 68. Rattirnar kent honum ýmislegt sem hann þurfti að vita. Að slíta af sér bönd með göldrum.
Stöðva óvini og sljóka bitið í sverðum þeirra.
Stöðva örvar og spjót sem skotið var að honum. Slökkva eld í sölum mannanna.
Slökkva hatur þeirra.
Koma skipi á flot og lægja vind og sjógang. Villa fyrir nornum á flugi.
Hjálpa vinum sínum í orustu með því að æpa í skjöldin.
Þekkja alla álfa og æsi.
Ausa vatni á barn svo að það fjalli ekki í orustu.
Töfra konur svo að þær hugsuðu hlýtt til hans.